Kjære lytter, det er en stor, stor glede å ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøvetimen. Det er nemlig programserien «Dette er mitt liv på lufta». Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag er jeg på NLA Mediehøyskolen på Gimlekollen i Kristiansand, hvor jeg har fått låne et studio. Og her skal jeg en samtale med dagens gjest, som er Angelina Tabita Tveit. Velkommen som gjest i Dette mitt liv, Tangina.
Takk.
Du har en gripen historie om at du gikk fra mørke, fra håpløshet, fra angst og fra traumer til et liv i frihet, og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Men vi starter helt ifra begynnelsen av ditt liv. Hvor ble du født og oppvokst?
Jeg ble født i Kristiansand på Nordland, det er nærmest Søgne. På en gård oppe på Eidså. Der bor jeg med familien min, mamma og pappa, og så er vi 6 søsken da.
Mm. Oi, det var en stor flok.
Ja, en del. Så.
Hvem nummer er du i rekka?
Jeg er eldst.
Du er eldst, ja. Ja. Og så på gård, da er det litt av hvert med husdyr og sånt, eller?
Ja, nå vi lavde nytt hus da. På siden, der vi bor nå, så da solgte vi jo alt med i gården da. Så nå skal vi lave ny, og da kommer det jo flere dyr. Men imens så har vi høner og ender og hunder og katter og litt av hvert.
Koselig.
Ja.
Ja, så bra. Mm. Hvordan var det å vokse opp i sånne store søskenflokk da?
Jeg synes det er veldig fint. Det gir meg mye, og det er veldig fint å kunne være storesøster til mange små da, og det gir meg veldig mye glede. Mm.
Hva kan du fortelle om din barndom?
Jeg har hatt en veldig fin barndom. Jeg har vokst opp med og vært veldig trygg og i et kristent hjem der vi alltid har snakket om tro og bedt sammen, og mamma ba alltid før jeg gikk til skolen, og det har vært veldig trygt da. Mm.
Så fantastisk. Men når du var 12-13 år gammel, så opplevde du noe veldig vondt som skulle prege deg de neste årene.
Ja, jeg opplevde noe da. Og så etter det jeg opplevde, så ble jeg veldig ødelagt, følte jeg. Følte meg veldig skitten, og jeg følte meg veldig ekkel. Og jeg brukte lang tid på en måte finne identiteten min, og jeg visste jo ikke, jeg var jo ung, og jeg hadde på en måte ikke funnet meg selv, og så når man opplever noe veldig vondt, så er det veldig vanskelig også da finne helt ut hvor du står hen. Og så da begynte jeg å få litt sånn, finne liksom ut hvem som er vennene dine og dette her. Og da fant jeg jo venner som kanskje ikke var det beste for meg. Gikk fra veldig gode kristne venner til et miljø der det, altså Gud var helt ut. Det var liksom ikke noe kult. Og det å gjøre dårlige ting og ta dårlige valg, det var liksom på en måte inn da. Og da tok jeg jo et dårlig valg med å være med de vennerne, og det ledet meg jo etter hvert i mye vondt da. Mm.
Hva var årsaken til at du gikk fra disse kristne gode vennerne til et mer dårlig miljø?
Det var jo nok det at jeg prøvde jo å finne meg selv, og så når jeg opplevde noe så vondt da, så er det på en måte, da visste jeg ikke helt hvor er det liksom, hvordan kan man oppleve noe så vondt når man ikke, eller når man har Gud da. Så da blir det litt sånn, da begynner liksom valget å bli annerledes, at du følger liksom på en måte hva verden gjør da, og ikke det du egentlig vet Gud vil du skal gjøre.
Begynte du å ruse deg også, eller?
Nei, jeg ruste meg ikke, men jeg tok jo dårlig valg som å bare være med de, og de førte meg jo vekk fra Gud da, på en måte som at jeg mistet jo tro og tillit til Gud. Og man merket jo etter hvert at de vennene mine, de var jo ikke vennene mine. Og det viste seg jo ganske kjapt. Og da hadde jeg jo til slutt ikke noen igjen, når man merker det.
Men etter du opplevde det, hvordan stilte folk opp for deg da?
Nei, jeg, det jeg opplevde holdt jeg egentlig skjult ganske lenge, så venner mine, eller de jeg gikk med, visste jo ikke dette her. Men det kom jo frem etter hvert da, at jeg sa det til hun jeg kalte bestevenninna mi. Og så tok det ikke lang tid før hun sa dette til alle da. Og da ble det jo mye rykter og mye sånn meninger mot at det var jo ikke sant, ikke sant? Så da gikk de jo imot meg, alle venner mine. Så da var det jo ingen igjen da, som stilte opp til slutt.
Dette førte jo også til at du begynte å bli mobba.
Mm, det gjorde jeg. Det begynte egentlig veldig, liksom, veldig fort. Det var liksom ikke noe som dro seg over tid. Det var liksom, plutselig var bare mobbinga der, at jeg en dag kom inn på skolen, og så var ingen venner mine mer, på en måte. Man bare merket det. De snudde ryggen og gikk, og det begynte jo fort å komme ord som at jeg var skitten og ekkel og burde dø, og det fikk jeg jo høre hver dag, at jeg burde dø, og at jeg ikke var verdt noe, og til slutt så blir jo dette en sannhet da. Så var det på en måte ikke at, det verste var jo ikke at de jeg trodde var venner mine snudde ryggen til meg og svikta meg. Det verste var jo at jeg begynte å tro på løgnen selv, at da burde jeg bare dø, og da er jeg ikke verdt noen ting. Og den mobbingen har vært jo veldig lenge.
Det er veldig mot å høre. Når du virkelig trengte støtte og gode venner rundt deg, så i stedet så ble du et mobbeoffer.
Det var vondt.
Men hvor lenge pågikk dette da?
Det varte jo noen år nesten. Det gikk jo litt fra liksom disse ordene til at det ble dytting, og hver gang jeg kom inn på skolen så hadde jeg fått lapper der det sto at du bør dø, og du er uverdig, og ingen vil ha det her, og alt dette. Og det sto på pultet med sprittusj, og det var umulig for vekk, og det var liksom, så det var jo på en måte ikke bare ord, men det var jo dytting, og det var jo fysisk og veldig psykisk. Og det varte jo lenge, og det var jo ting som ikke de voksne så. Sånn som at alle bare snur ryggen når du kommer, eller disse ordene da, eller dyttinga, det er jo ikke sånn, det er ikke alltid så lett å se. Og da ble det jo egentlig til at jeg holdt det for meg selv, og ikke egentlig ville gå frem med det. For jeg var jo bare redd for å bli mer sviktet da.
Så læreren oppdager ikke dette?
Nei, de så det ikke. Og etter hvert så fant jo mamma og pappa disse lapperne, og da ble det jo, tok de jo kontakt med skolen, og skolen visste jo litt hva det hadde gått gjennom før mobbinga. Så de var jo klare over noen ting. Men de prøvde jo å ta tak i det. Men det er jo ikke så lett når det er hele skolen. Så det var på en måte ikke en gjeng, det var jo hele skolen. Da er det på en måte ikke så mye å gjøre med det heller. Nei, så det. Og så var det jo utenfor skolen, jeg er på vei til skolen nå. Så det var jo, det er ikke så lett for de voksne heller å på en måte se det og gjøre noe med det heller.
Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag er det Angelina Tabida Tveit som er dagens gjest, og hun har delt at hun har vært igjennom et veldig tøff barndom med mye mobbing og sånt. Men Angelina, da du kom på tent, tror du, da begynte litt positive ting å si?
Ja, mamma skulle jo melde meg på tent, tror, og hun sa det var i Philadelphia, i byen i Kristiansand da. Og det ville jo ikke, for jeg hadde aldri vært der før, og jeg kjente ingen, og jeg fikk jo helt angst bare hun nevnte det. Så sa hun, jo, du skal prøve det. Og hun sa at jeg melder deg ut med en gang hvis ikke jeg er bra, men du skal prøve det. Så kom jeg der da, og jeg ble møtt med en ekstrem stor kjærlighet. Det var liksom, det var så fine folk der, og ungdomspastoren var så fin, og det var på en måte, jeg følte meg veldig hjemme da. Og jeg sa jo med en gang, når jeg kom hjem, at da ville jeg gå. Så da begynte jeg fort å få et miljø der da. Og endret seg jo på en måte veldig fra den mobbingen og dette til å plutselig bare bli møtt med at det finnes jo gode folk på min alder, og det finnes jo så mye fint. Og da skjønte jeg virkelig at det er noe annerledes med Guds kjærlighet. Det er noe annerledes på en måte. Og da prøvde jeg jo på en måte å finne litt frem med det da.
Men likevel så sleit du, og ja, med syken og...
Ja, jeg opplevde jo, jeg tok jo et år hjemme da, ble hjemme, og det var veldig godt, og det var da jeg gikk mye i Philadelphia, og det ga meg mye. Men når jeg gikk ute, så fikk jeg fortsatt mye kommentarer, og opplevde å bli dyttet i gata og spyttet på og alt dette her. Så det varte jo på en måte fortsatt. Men jeg hadde et håp, og det hadde jeg ikke før. For jeg hadde et håp fordi jeg hadde jo fått en ny kjærlighet. Jeg hadde jo på en måte opplevd noe nytt. Og det var liksom Guds kjærlighet da, til meg. Og det ga meg et veldig håp som gjorde at jeg ville fortsette da. Og jeg fikk jo veldig raskt en relasjon med Gud, og begynte å lese litt Bibel, og finne ut at jeg likte å synge lovsang, og alt dette her da. Og fikk et veldig, jeg ble med i et stort miljø i Filla, og jeg syntes det var så fint. Men så skjønte jeg jo det at det er ikke sånn at selv om man tar imot Gud, og får en relasjon med Gud, at med et knipp så blir alt bedre. For det var det jo ikke. Det var jo på en måte forferdelig utenom Philadelphia og hjemme da. For de to plassene var fine, men utenom det var jo alt forferdelig. Og jeg opplevde jo ofte at jeg ville bare dø. Men så ser man jo at nå, som jeg har det så bra, så ser man jo at Gud var jo der. Og han hjalp meg gjennom vanskelige situasjoner, som jeg ser nå, som jeg ikke så da. Og det er veldig fint å tenke på.
Men hva vil du si at den mobbingen gjorde med det?
Den ødela meg jo egentlig fullstendig. Altså, jeg husker når jeg skulle sminke meg, så måtte jeg ta av lyset, fordi jeg kunne ikke se meg selv i speilet. For jeg orket ikke å se på meg selv. Så husker jeg at pappa gikk forbi og sa, du må jo ha på lys når du sminker deg. Men jeg orket det ikke, og jeg bare begynte å grine og tok det av, for jeg klarte ikke å se på meg selv. Og lenge så kunne jeg ikke gå forbi et speil uten å bare begynne å grine, og jeg er selvskadet og ødela kroppen min, og jeg følte meg så skitten for alt dette de hadde sagt til meg at jeg var. Det ble jo en sannhet for meg selv. Og jeg klarte ikke at andre så på meg nesten. Jeg tørte nesten å gå ut. Jeg fikk helt angst. Jeg orket ikke se på meg selv, og det var liksom, det var jo veldig vondt, fordi på en måte noen kunne ødelegge deg så mye, og du på en måte kunne ikke gjøre noe med det selv. Så mobbinga ødelegger meg jo. Det gjorde det jo.
Var det noe ungdomspsykiatri inne i bildet, eller?
Ja, etter sentrum så begynte jeg på ABUP, og det hadde jeg ikke lyst til det heller. Men jeg begynte der likevel, og jeg fikk jo en diagnose da på PTSD, som er posttraumatisk stresslidelse. Og da ga jo ting litt mer mening. Hvorfor jeg ikke orket gym? Hvorfor jeg ikke orket å gå i butikken alene? Hvorfor jeg hadde så mye angstanfall, hvorfor jeg ikke klarte å se på meg selv. Det var jo på grunn av traumer, for hver gang jeg så og hørte disse tingene som mobbing hadde vært med på, og andre ting som hadde skjedd før det, så fikk jeg jo veldig traumer, og det minnte meg jo på en måte hvor ødelagt jeg var. Men jeg fikk en veldig fin psykolog, og hun hjalp meg gjennom det veldig godt, og ja, det har betydd veldig mye å gå på det, altså.
Hvordan arter disse traumene seg?
Altså, de traumene var jo, det var litt sånn, kunne komme bare, jeg fikk ikke sove. Jeg sov lenge hos mamma og det. Jeg kom ned hver natt, og jeg tørte ikke å legge meg, for jeg visste at når jeg sovner, så får jeg mareritt om hva som har skjedd. Og jeg orket det ikke, så jeg prøvde lenge å bare holde meg våken og alt dette her. Og... Men det, på en måte, det kom jo stadig da. Og bare jeg gikk forbi en skog eller en plass i butikken, så bare fikk jeg så traumer. Så det var bare de små tingene som på en måte ødela hele dagen min videre. Så det gikk jo igjen og igjen på en måte da.
Det må ha vært veldig slitsomt.
Ja, det var veldig slitsomt. Så jeg lurte jo ofte på hvordan klarer jeg hele livet mitt med dette. Fordi det er jo en permanent på en måte, diagnose. Det forsvinner ikke egentlig. Egentlig når du får den, så skal du ha traumer for hele livet. Sånn er det jo bare. Så jeg tenkte jo ofte på hvordan skal jeg klare å leve med dette her. For det var forferdelig. Og det var jo det som var en stor grunn til å gi meg selvmordstanker og ville ødelegge meg selv da. Mm.
Tenk det, men etter hvert så begynte positive ting å skje i livet ditt. Ja. Du kom inn i en helbredsprosess, du må fortelle.
Ja, grunnen... Eller jeg ble jo veldig syk da, av disse angsten og alt dette her. Så... Jeg fikk jo ekstreme smerter i magen, og det var sånn som jeg aldri hadde kjent før. Det var liksom helt syke smerter, og mamma og pappa kjørte meg fort inn og ut på sykehuset, og jeg opererte, og jeg lå der inne lenge, og gikk glipp av mye planer og leirer som jeg skulle på, fordi disse smertene var så sterke, og jeg kunne ikke få det vekk. Og det ga meg jo veldig mye angst for å gjøre ting og være sosial, for jeg var jo redd at hvis jeg går i filla denne dagen og gjør for mye, hvis jeg synger og går hit, så blir jeg syk igjen. For jeg trodde jo at bare jeg gjør mye, så blir jeg syk. Og det varte så lenge, og jeg var nesten helt deprimert på grunn av det, fordi bare å ta vekk på en måte ungdomslivet, gå vekk fra menigheten din og sangen du holder på med, og venner og familie, for du er redd for smerter, det var jo helt forferdelig. Og det var jo det som ga meg smerter også da, at jeg lavede en angst for å være sosial, og for å være, få smerter på grunn av det da. Og det var jo det som vi fant ut etter hvert gjorde at jeg fikk disse smertene. Men jeg husker bare, jeg var på et møte med en venninne, og så kjente jeg bare at, å nei, det kommer igjen. Og så gikk jeg hjem da, og så tenkte jeg bare, jeg gidder ikke mer. Nå er jeg liksom sykt lei av å ha så mye angst, traumer og smerter, og tenke på denne mobbinga, og altså hele livet mitt virker bare helt, ja, ødelagt da. Og så ligger jo Bibelen der på siden av meg da. Og så jeg orker ikke å lese den. Jeg ligger bare der i senga, og jeg orker ikke å be. Jeg orker ikke å snakke til Gud. Jeg var bare helt ferdig med alt, tenkte jeg. Jeg bare orket det ikke. Men så bare la jeg den Bibelen, tok jeg Bibelen og la den mot hjertet mitt, og så bare holdt den. Og med et knips så fikk jeg bare et bilde av en lang vei da. Og Jesus som gikk langt foran meg. Og så løper jeg liksom bak han da, for å prøve å få tak i han. Og jeg løper skikkelig fort, og så faller jeg sammen, og jeg klarer ikke å på en måte nå han da. Og så snur han seg, og så plutselig er jeg rett på siden av han, og så bare tar han meg og klemmer meg. Og så kjente jeg bare en så varm kjærlighet, som jeg hadde møtt i Philadelphia, når jeg kom der på Tentro, når jeg sang i lovsangen, når jeg leser Bibelen, når jeg møter Gud, når han er i min hverdag. Sånn kjærlighet fikk jeg da. Og den var så sterk, og han gikk gjennom hele kroppen min, og jeg bare ble skikkelig fylt av han. Og så åpnet jeg øynene, og så var jeg helt frisk, og jeg bare visste det. Jeg var ikke redd, jeg var ikke deprimert, jeg ville leve, jeg hadde håp, og jeg var... følte meg så fri. Og jeg reiste meg opp og bare begynte å hoppe, fordi kroppen min... var ikke syk, og jeg kjente det, jeg bare visste det før jeg hadde en gang prøvd. Så jeg begynte å løpe opp ned i trappen, og jeg hoppet, og jeg var helt libil. Og så bare var jeg helt frisk. Og det har vært det nå. Jeg er helt frisk, jeg er helt helbredet. Jeg har ikke traumer. Diagnosen min er vekk. Den er vekk. Den er ikke der, liksom. Og den er jo permanent. Det er liksom, det er Gud, og det er helt sikkert. Og alle som kjenner meg vet og så hvordan jeg hadde det. Og det er liksom, uten Gud så er det umulig at jeg her er i dag. Så det er helt fantastisk.
Mm. Utrolig bra et møte med Jesus kan gjøre.
Det er veldig sterkt.
Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag er det Angelina Tabitha Tveit som er dagens gjest. Og Angelina, du delte noe helt fantastisk. Du sleit med posttraumatisk stresslidelse, og så ble du helbredet i et øyeblikk.
Ja, det gjorde jeg. I dag, så nå er det jo en stund siden da, og i dag så er jeg fortsatt helt fri. Har ikke en dårlig dag på det viset. Ingen angst, ingen traumer, ingen angst overhovedet. Har fantastiske gode venner, og jeg kan være sosial hver dag, hele tiden, noe jeg aldri har kunnet før. Så livet mitt er helt forandret, og det er veldig fint.
Men du, sa du gikk til psykolog og sånt, hva sa de når du kom tilbake og var totalt forandret?
Jo, altså det står jo på papirer og alt dette her, at den diagnosen er jo permanent, den. Og når jeg har sagt til folk, så er de litt sånn, ja, men du har sikkert bare ikke merket traumene enda, eller et eller annet. Men og fra å gå med traumer 100 ganger om dagen, hele tiden, så er at du, det er helt vekk. Man bare vet det, og man bare vet at det er Gud. Og i min kropp så finnes han ikke. Den diagnosen er ikke i min kropp, den er ikke rundt meg. Altså, det kan stå på papir og alt, men på meg så er han ikke her, og det... Det er jeg sikker på, og det er kun Gud.
Kanskje de må ta fram pennen etter hvert og stryke akkurat den diagnosen?
Ja, jeg tror det.
Åh, så nydelig. Hvordan er livet ditt i dag?
Jo, jeg synger jo, og i morgen skal jeg tale. Jeg taler, og jeg deler ting på scenen, og jeg kan vise meg fram som jeg ikke kunne før. Altså, hadde det vært da jeg ikke kunne se meg i speilet, så hadde jeg ikke gått opp på en scene for millioner av kroner, er det ikke tråkket opp der. Og man bare ser at, for livet mitt, at livet mitt er forvandlet i dag, og at Gud kan bruke meg i dag, fra at det vonde er jo ikke forgjeves. Altså, i dag, jeg ville aldri vært vekk fra det vonde. Jeg ville ikke hatt det bra hele tiden. Jeg er glad jeg har gått gjennom det jeg har gått gjennom. Fordi at da, det er nå Gud bruker meg og viser meg hva jeg kan gjøre i andre sitt liv igjen da. Og bare hvor takknemlig jeg kan være, og bare at det er ingenting noen kan gjøre for å få meg til å miste tillit til Gud. Ingenting. Fordi at han har virkelig vist meg det med egne øyer. Og det er umulig at jeg noen gang kommer til å miste den troen på han, og det er veldig fint å ha, for man kan jo tvile og dette her da, og det er bare jeg er så glad jeg har gått igjennom disse tingene, for nå kan jeg se på mobbere og de som har gjort meg vondt med kjærlighet. Jeg kan se på de med at jeg vil bare klemme de og bare fortelle deg at Gud elsker deg, og du har fortsatt tilgivelse, du må bare ta imot, og du dekker for sent liksom, uansett hva du har gjort, og det kunne jeg aldri gjøre før. Ja, før jeg gikk gjennom dette her, så kunne jeg aldri tenkt meg det. Men i dag så kan jeg liksom stå med ekte kjærlighet, og den er ikke fra meg, den er fra Gud. Og derfor vil jeg aldri liksom... Jeg er veldig glad jeg gikk gjennom det, ja.
Menneskelig sett så hadde du all grunn til å være både bitter og irritert på disse, men Gud tok bort det også.
Ja, når han leger en ting, så leger han alt. Han lar ikke noe være igjen. Og rett etter dette her, så var det av og til jeg var litt i tvil, så jeg spurte mamma liksom, ja, men tenk om angsten kommer igjen, vi vet jo ikke. Og så sa mamma, hun slo i bordet en gang, og så sa hun, tror du nå Gud legger en ting, at han lar det andre være igjen? Og så sa jeg, nei, for det, så begynte jeg å tenke på det, fordi han gjør alt ferdig. Det ikke noe han lar være igjen. Han gjør alt når han først gjør det. Man må bare gi full tillit til han, og bare virkelig stole på at han kan gjøre det. For det kan han. Mm.
Helt fantastisk, Angelina. Har du truffet noen av disse mobberne i etterkant?
Ja, noen ser jeg nesten hver dag rundt meg på vei til ting og sånne ting, og på bussen, og møter de jo, det gjør jeg. Og man merker jo at de fortsatt, jeg tror de har fortsatt noe imot meg, og det merker man jo. Og jeg tror fortsatt at de på et vis vil at jeg skal få høre disse tingene som jeg har hørt før. Forskjellen er at nå så kan de slenge ut hva de vil. De kan fortelle meg hvor lite verdt det er når de vil. Altså for meg gjør det ingenting å møte dem. Jeg, uansett hva de sier til meg, så det kan jo være ubehagelig, ikke sant? Og bare skulle gå bort og klemme dem, og det har jeg ikke gjort enda. Men jeg vil gjøre det også, fordi det koster meg liksom ikke en kalori å bare høre hva de har å si om meg, fordi at jeg vet at det Gud sier om meg, det er jo det som er sant. For jeg har vært noe i han, og det har ingenting å si for meg hva andre tenker om meg, eller syns om meg, eller vil gjøre mot meg. Bare jeg har han med min side. Og det, da føler jeg meg så trygg, og jeg føler bare jeg har liksom en stor pappa på siden av meg, som bare beskytter meg mot alt. Så jeg føler jeg beskytter mot vold og alt vondt, egentlig. Mm.
Nå sitter det kanskje en del lyttere som har opplevd å bli mobba i løpet av livet. Hva vil du si til dem?
Nei, hvis dette var den perioden jeg ble mobba, så hadde det vært vanskelig for meg kanskje å høre når mamma de sa hva jeg burde gjøre og alt dette her, fordi det er jo så vondt. Men det jeg vil si til dere som opplever å bli mobba, er bare det at uansett hvor vanskelig det er, bare legg det på Gud. Og det virker bare liksom, for meg før så kunne det virke helt sånn absurd å si, fordi liksom, ja. Men legg det på Gud og tilgi. Fordi hvis du ikke tilgir, så er det du som binder deg selv fast. Du holder deg selv igjen, egentlig. For når du tilgir, så betyr det ikke at du må klemme de som har gjort deg vondt, eller snakke med de, eller være med de. Det betyr bare at du gir dommen til Gud, og at han tar den imot og fullfører det for deg. Det er han som tar dommen, og da sier du til Gud, hvis du vil dømme de, så gjør det, men hvis du vil tilgi de, så gjør det. Du gir det til Gud, og da har det ikke noe med deg å gjøre mer. Du befrir deg selv. Så du trenger ikke gjøre det for de sin del, du gjør det for din, og etter hvert så vil man se at det betyr alt, om man bare gjør det. Så det er bare et tips, jeg synes, ja. Mm.
Det kan også være en del av lytterne som sitter med dårlig samvittighet nå, for de har mobba noen. Hva vil du si til de?
Til dere vil jeg si at det er aldri for sent å komme til Gud nå. Altså, han står der med åpne armer, og man kan føle skam, og man kan føle at det man har gjort er for vondt mot noen, eller mot seg selv, jeg vet ikke, men det er ikke for sent, og du har frihet i Gud. Du må bare la deg selv bøye kne og ydmyke deg for Herren, og du må virkelig ydmyke deg og innrømme at ja, det jeg har gjort er feil, men jeg bøyer meg på kne og jeg ber om tilgivelse. Og da ser ikke Gud på det du har gjort, da ser han på deg nå og fremover, og da har du en ny sjanse til å bare gi ditt beste da. Så det er aldri for sent, så jeg bare anbefaler å bare ydmyke deg og gi det til Gud, så får du en ny sjanse, og det er ikke for sent uansett hva du har gjort.
Mm. Bør de også kontakt til de som de har mobba, eller?
Ja, jeg mener at når man skal leve en ny start, og Og når man ydmyker seg for Gud, så er det også viktig å ydmyke seg for de du har skadet da. Og jeg har fått noen av de som har sagt unnskyld, ikke alle, men noen, og det gjør jo bare enda mer at jeg har bare sett på de med enda større kjærlighet og bare tenker ikke mer på det, fordi at det at man kan innrømme sine feil, det er stort, og det er veldig tøft gjort. Og det er det ikke alle som kan, men jeg bare prøve og så bare si, jeg synes du skal si unnskyld og bare på en måte ydmyke det til personen også, og til Gud. Og så er det på en måte, tar de det nok med åpne armer til for deg, ja.
Du har jo nevnt at du synger i det som er den nest største pinsemenigheten i Norge, Philadelphia, Kristiansand.
Ja.
Hva ønsker du formidle med sangen?
Det er jo på en måte, vi har forskjellige gaver fra Gud da, og forskjellige gaver generelt, og noen er jo nok bedre enn meg på andre ting, ikke sant? Så det er det jo. Så det er det at min gave er lovsang da, og det fant jeg jo ut ganske tidlig. Og det jeg vil formidle med lovsangen er jo bare bønn og takknemlighet til Gud. Og mange tror jo at når man står og lovsynger at det er fordi at Gud sitter der oppe og sier ja takk, og så sitter han der liksom og ser ned på oss og bare takker. Og så er det helt feil, fordi at når vi står og lovsynger, så er det fordi at det er da han får muligheten til å bygge noe i oss og gjøre noe i oss. Og da er det viktig at vi hører på teksten og at det vi synger gjør vi faktisk med ekte fra hjertet liksom. For det gjør du gjør det for deg selv også, egentlig. Det er jo da du lar Gud bygge ting i deg og gjøre noe i deg. Så når jeg lovsynger, så vil jeg bare formidle Guds kjærlighet til oss, og min til han, og gjøre det til en sannhet. For det du synger og det du sier med ord, det blir en sannhet. Uansett hva det er egentlig, så det er det jeg liker å gjøre med lovsangen, bare synge ærlig sannhet.
Er du med å skrive sanger også?
Ja, av og til. Det er vi.
Det er jo et stort og aktivt musikkmiljø i Philadelphia Kristiansand. Setter du deg ned en flokk der begynner å... Ja.
Ja, altså, noen av lovsangslederne inviterer oss hjem, og så setter vi oss der, og så skriver vi ned følelser og takknemlighet til Gud, og skriver ting om han og til han. Og hva han synes om oss, og vi skriver ned hva vi vil egentlig, bare om Gud da. Og så til slutt så finner vi en melodi, og så setter vi det sammen, og så blir det bare en fantastisk sang til deg. Ja, fra Gud.
Herlig. Hva er dine fremtidsdrømmer?
Nei, det er et vanskelig spørsmål. Jeg har veldig lyst til å bare reise rundt og fortelle om Gud, og møte de unådde, og bare... fortelle dem at Gud er her, og bare at de skal få en sjanse til å se Gud da, at det er veldig viktig for meg. Og de syke og de som føler seg mindre verdt, at de bare skal se at du er så høyt verdt, du er så høyt elsket, og det er ingenting i verden du kan gjøre for at han ikke vil ha deg mer. Det er ikke det synden handler om. Så det er det at han, du må bare gi deg selv til han, og det er så viktig, og det har jeg så lyst til at bare alle skal få vite og skjønne i Norge og i andre land. Så det vil jeg nok reise rundt og fortelle om han.
Så nydelig. Er det noen bibelvers som betyr noe spesielt for deg?
Ja, jeg har jo en del, men ikke i hodet her nå. Ja. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den ene barnet, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av han. Og det bibelverset elsker jeg, fordi det viser så sterkt at Gud sendte jo ikke sønnen for at Jesus for at han skulle dømme oss og fortelle oss at peke på oss og si at det du gjør er feil. Og hele tiden, han ble sendt for å redde oss, for at vi kan ha et evig liv med han, og bare få kjenne den kärleken han har för oss och bara vara i hans sin närhet då. Så det bibeln så betyder väldigt mycket för mig. Mm.
Fantastisk. Kan du också tänka dig att be en bön för lytteren?
Ja, väldigt gärna. Så Jesus, jag bara tackar dig för var en som hör på detta nu, Jesus, och jag bara lägger din hand över den personen och bara ber över att den ska inse att oavsett vad han har gjort, oavsett vad han kommer att göra, oavsett vad han bara gör nu, Jesus, att du bara möter ham med en så stor kärlek och nåde och att han ska bara se att det är inte för sent och att det är aldrig för stort eller för lite för dig, oavsett vad du har gått igenom, oavsett hur lite värt du känner dig och hopplös och hur ont det är, eller hur bara mycket du har gjort, Jesus, så bara ber jag om att du ska bara möta det och att de bara ska se att det är ingenting som är för stort eller för smått för dig, Jesus, och att de kan komma till dig nu, Jesus, och det tar ett sekund och bara säga ja och så är det hos dig och bara att du kan bygga något i det och det kan vara en process, men att de bara ska se det, Jesus, att du är där och du har varit där hela vägen. Mm. Amen.
Amen, amen. Angelina Tabitha Tveit, hjärtlig tusen tack för att du har dels åpenhjärtlig från ditt liv och som livets tuffaste kamp om att Gud rike välsigne dig, din familj och allt du tar dig före i åren framåt.
Tack.